tere , head kikimoorid ja külmavaristajad , ei , kuidas me alustame , külmavaristajad ja kikimooride sõbrad , niimoodi yeah, . Yeah. kuigi , kui sa identifitseerid end kikimoorina nagu meie , siis see on ka täiesti okei okay. . mina olen Taki .
ja mina olen Heidi .
ja see on teie iganädalane doos parakrimi lugusid . Minu poolt vähemalt ma luban , et nii palju verd ja soolikaid , tegelikult kurat ei tea . ühesõnaga aga Pärnust ma eemale ei suutnud hoida , nii et tuleb mult veel Pärnu lugu ja meile üks kuulaja saatis ka Pärnust tervitusi just , nii et see on asjakohane . Kuidas sul läheb ? Kaamera nüüd lõpuks tänu Indrekule .
ja aitäh , kaamera on endiselt all ja hea on , et ta seal all on , sest kui ma oleks ta üles toonud , siis ta oleks ilmselt läbi liugunenud praeguseks hetkeks .
Ah, õige hea , sul oli uputus .
et ühesõnaga loll on loll olla siin siis kõigile neile , kellel on juhuslikult katuseaknad ja kes ei teadnud enne , et talvel ei maksa akent väga pikaks ajaks lahti jätta siukse külmaga , siis ei maksa reaalselt mul oli mingi sentimeeter vett lihtsalt siin ühes nurgas põrandal maas ja siis kummuti peal teine sentimeeter , mis voolas kuidagi sealt tirises alla ja see oli ikka õuduskuubis nagu .
kohutav .
vaip kuivab endiselt .
kas kaamerasse on midagi jäänud ka juba peale selle , kuidas me vision board isime sel õhtul , kui sa said selle kaamera ?
ei ole minu meelest vähemalt . ma otsustasin , et ma endale seda äppi ei tõmba . ja siis ühesõnaga armas poeg käib üle seda materjali .
okei okay, , no selge . aga siis minul ei ole ka vist midagi juhtunud . Kuidagi aju on praegu nii väsinud , et ei noh , ju kui mul oleks midagi , siis mul oleks kindlasti meeles .
ma arvan ka , samas ma ise unustan neid asju kogu aeg ära , nii et noh .
noh , jah . noh , selles mõttes , et need paranormaalsetest uudistest kindlasti tegelikult oleks pidanud sest juba eelmine nädal rääkima , et seal Miami ostukeskuses
mul oli täiega meeles see eelmine nädal enne salvestust .
Ma olin endale isegi ka saatnud jah , et räägiks nüüd sellest , aga selle kohta on nii palju erinevat infot , et ühest küljest tõesti on väga veider , et väidetavalt siis noorte kakluse peale , kus siis oli mingi sadakond noort , kes omavahel keppidega kaklesid või midagi sellist .
sadakond või mina ei tea , mina ei ole kuulnud .
või 50 või midagi sellist  ja et siis saadeti kohale ligikaudu 100 politseiautot , kopterid , värgid , igasugused kõnesid ei olnud võimalik teha , väidetavalt oli ka lennujaam kinni pandud , aga
igal juhul . õhuruum oli kinni pandud väidetavalt .
ja need inimesed , kes kaubanduskeskuses põgenesid , ütlesid , et nad nägid mingeid selliseid suuri justkui nagu varjukujusid ilmumas ja kadumas , kes olid , ma ei tea , inimesest vist kõvasti pikemad mm-hmm. ja mingit videoklippi ma olen ka näinud , kus nagu okei , väga kehvasti on nagu midagi sealt aru saada . ja siis Miami politsei muidugi ütleb , et ufosid ja midagi pole olemas , et rahunege maha , et no sihuke , et
natuke . kas sa seda videot nägid , kus üks tüüp väidetavalt oma väidetavale isale helistas või ?
ei , seda ma ei ole näinud .
ühesõnaga , seal oli üks tüüp , kes ütles , et tema isa oli tööl politseinikuna see õhtu mm-hmm. , kui see kõik nagu toimus ja siis ta kaamera ees helistas oma isale , küsis , et kuule , et mis toimus .
nii , ja mis isa ütles ?
ja isa oli mingi , et mis sa mõtled nagu , et seal kaubamajas nagu . ei , ma ei tohi selle kohta midagi öelda .
No vot see .
ja siis ta mingi käis lihtsalt pinda sellel tüübil nagu , et kuule , come on , ütle mulle midagigi ja siis lõpuks läks jumala närvi juba , et saad aru , vend , ma ei tohi sul mitte midagi öelda . ja siis oli nagu .
aga samas on see väga lihtsasti feigitav .
on ja ei , seda kindlasti , aga selles mõttes , et Aga kuule, kui nad nii abura kuradi pressi teate välja saatsid, et noored läksid kaklema ja siis saatsime siukse tramburai kohale, siis no see, ma ei taha eluses uskuda, et see sellepärast oli.
Jah, see, sellega ma nõustan, et see, mis iganes, see response oli igal juhul väga ebaproportsionaalne sellele, mis nad ütlevad, et seal toimus. Et,
teine variant, mis ma mõtlesin, et äkki seal oli segatud mingisugune, ma ei tea, kellegi ilgelt kuulsa rikka inimese võsuke kuskil, et võibolla nagu veits võimendati sellepärast.
Ja see võib ka olla.
Aga kas nagu see, ikka, see tundus ikka nii napakalt suur ettevõtmine seal ametivõimude poolt, et isegi siis oleks seda minu mõelest vist palju.
Mm. No igal juhul, eks me siis, ma arvan, et me oleme üldse ühiskonnana praegu sellises olukorras, et isegi kui Miami politsei oleks olnud, et jah, me lihtsalt...
Ufad.
Jah, või mingid interdimensionaalsed olendid. Kedagi väga ei kotikski.
Jaa, ilmselt nagu... lihtsalt olekski, et mingi...
Okei. Okay. Kuule, aga enne kui ma lugude juurde läheme, siis pean sulle jälle meelde tuletama, et su mikrofon krabiseb. Ja ma siis alustaksin. Mul on üks lookene. Looga on selline lugu, et mul on ma väike kahtlus, et kas me oleme seda teinud.
No kui me oleme teinud, siis me ei mäleta.
Sest et mina teadsin seda lugu ja võib olla, et ma olen seda katnud Eesti Roimade saates. Või siis ma olen seda lihtsalt kuskilt lugenud ja see on mul väga hästi meeles. Aga nüüd ma siis panin siin mitme artikli põhjal selle kokku. Ma kahtlustan, et see võib olla seal selles raamatus ka, mis oli see Tõnismägi, kes oli see endine prokurör tema raamatus. Aga igal juhul mul ei olnud aega kontrollida seda üle. 15. detsembril 1973 vist, ma ei ole millegi pärast ma olen ära võtnud aastanumbri.
Mis sa ma arvata?
72. 15. detsembril 1972 ilmus ajalehes Pärnu kommunist väikese tüdruku pilt. Kui mul meeles on, siis ma panen selle ekraanile. Ja selle juures oli kiri. Otsitakse. Fotol oli 64. aastal sündinud Mari Gris, kes jäi kadunuks 12. detsembri hommikul 3:09 paiku, kui ta kõndis siis Kilingi Nõmme kesklinnast kooli poole.
8-aastane siis
või? Ja tundemärkidena oli välja toodud 130 sentimeetrine kasv, tumedad juuksed, seljas tumeroheline nailonjakk, jalas punased treeningpüksid, peas valge kootud lavsaan müts. Ma ei googelnud seda, ma ei tea, mis see tähendab.
Ma pean googeldama seda.
Jalas pruunid kummisäärikud, see on nii nõukaaegne kirjaldus kellestki. Kaasas oli tüdrukul muidugi ranits õpikute ja vihikutega ja kõigil, kes midagi tüdrukust teadsid, paluti siis kiirelt siseasjade osakonda informeerida. Korraldati siis loomulikult suur otsing, kõik linna elanikud või ma ei tea, kas see Kilingi Nõmme on olevik, meil ametlikult olid asjasse kaasatud ja otsiti kõikjalt ei leitud. Ja mis siis hakkas toimuma kevade poole, kui ikkagi tüdruk nagu välja ei tulnud? Hakkas toimuma see, et kohaliku teeninduskombinaadi säde Kilingi Nõmme teise tsehhi kütja Eduard Kukk aga muutus kuidagi väga kahtlaseks. Ja inimestel tekis kahtlus, et kus sa tüdruku panid ja nad hakkasidki lihtsalt käima pinda. Mehele kohalikud.
Lihtsalt sellepärast, et ta muutus imelikuks.
Ta oli siuke eraklik, elas oma ette, tegi seal kütmist ja ja no siuke natuke veidrik. Alkoholi probleemid ei olevat olnud, aga siuke omamoodi tüüp.
Ma sain Lavsaanile vastuse vahepeal vist. Nii. Ma arvan, et see oli nokkmüts, sest et Lavsaan on nooguti.
Okei.
Okay. Äkki siis nagu ma arvan. Sest et okay. Mingi paremat vastustasid ei annud kalamehe poe nooguti lausa on.
Okei.
Ärge rohkem küsige. Ja kui keegi teab, siis andke meile märku.
Jah, keegi kindlasti teab. Ja see Eduard Kukk siis küsimustele väga ei vastanud, silmad olid häbi täis ja hakkas samal ajal oma ülemusele rääkima, et kuule, et see ta tuhka on nagu kuidagi liiga palju, et peaks tuha kähku ära viima.
Ei!
Ja see tekitas kahtlusi lõpuks ka siis miilitsas, kes siis läks ja hakkas seda tuhka läbi sõeluma ja tuhast siis leiti kõigepealt vihiku klambrid, leiti ranitse pandlad ja leiti väikesed konditükid. Ja Leningradist tulnud eksperdid tegid kohe kindlaks, et osa tuhast on siis inimese oma ja tõendusmaterjali oligi siis piisavalt. Kattakütjal polnud mingid tagasiteed, ta tunnistas üles. Ja mis siis oli juhtunud, oli niimoodi, et seal pimeadal detsembri hommikul oli siis teise klassi õpilane Mari, keda iseloomustati kui väikest kleinukest elavaloomulist tüdrukut, kellele meeldis laulda ja kes tahtis saada õpetajaks. Möödus siis koolitöö teel katlamajast, kus siis 60. aastates küürakas vanamees töötas, keda hüüti Kukeks. Ja Kukk oli siis tema perekonna nimi, kui ma ütlesin, et paljud ei teadnud, mis tees nimelt see oli. Mari seda meest ei tundnud, ütles siis Mari ema Hilda, kui ta ajalehega Õhtuleht 2012 aastal rääkis. Aga katlakütja võis vabalt teada seda väikest Maritsest, et noh, väike koht kõik teavad kõik enne. Ja üks kunagine miilits Silmar, kes oli asjaga seotud, rääkis siis ka Õhtulehele, et vägi sisse viimist ei olnud. Kukk oli lapse sinna sisse meelitanud. Tahtis näidata, mis tööd ta teeb. Ühes teises kohas ma nägin, et ta oli sisse meelitanud, et tuleb, ma unustasin oma prillid maha, et aita mul lugeda mingit näitu. Ja nii kui siis Mari tabureti peale astus, seda näitu hakkas vaatama, siis tõmbas lapsel püksid maha ja lõpuks siis kägistas ta. Ka.
Seda ma tahtsin hakkas ilgelt lolli nalja teha, aga ma ei.
Ära tee. Kõigepealt jätis ta selle surnukeha siis katlama ja järgmisel päeval läks tagasi ja hakkas tõenditest vabanema. Tõenäoliselt ta siis ühes tükkis laipa ahju siis ei saanud. Aga kilingi nõmmekad imestasid tol päeval küll, et miks need radikad nii tulikuumad olid ja mingit kahtlast kõrvahaisu tuli nagu ka. Aga ühesõnaga Mari Krissi matuse talitus toimus siis 5. mail Kilingi Nõmme keskkoolis ja noh, nagu ma ütlesin, kogukond oli juhtunud täiesti šokis ja sügavas leinas, kohal oli lii tuhatkond inimest ja saadeti ta siis viimsele teekonnale koolimaja aulast, keset saali oli valge lahtine kirst, kus lebas siis üks Mari lemmik mänguasjadest nukk. Oli Mari pilt ja siis karvises natuke tuhka. Ja koolilapsed seisid kirstu kõrval, üks neist oli Mari vend ja tol päeval siis Mari vend oli, kas oli läinud varem ära või oli hiljem ära, et läinud, et igal juhul nad ei saanud nagu koos. Ja Eduard Kukk siis vahistati ja ülemnõukogu kriminaalasjade kohtukolleegium määras talle loomulikult erakordse karistusmäära surmanuhtluse. Armuandmis palve jäeti rahuldamata ja seejärel viidi siis ka kohtuotsus täide ja seda siis kirjutas juba Vaba Eesti Sõna septembrist 1973. Ja Õhtulehes õnnetu ema Hilda oli öelnud, et talle ei antud selle hukkamise kohta midagi teada, aga noh, igal juhul kindlasti see ära tehti. Ja pärast Marini õnnetut lõppu suri siis kusjuures 6 aastat hiljem täpselt siis lapse sünni aastapäeval isa Johannes ka, nii et see õnnetu ema Hilda on siis ja elanud üsna kurba elu. Võt selline lugu nõukaajast, mis võttis kokku eelmise saate teemad, et Pärnuma ja surmanuhtlased.
See ka päris ränk. Kus juures seal loos oli kavad, et vend ei läinud tookord millegi pärast koos tõega nagu on. Siis me täna just päeval nägin uudist Õhtulehes, kuidas see tüüp, kes kunagi Schnelli pargis minu endise naabrinaise surnuks tampis oma kurikaga, tahab saada varem vangist välja. Ja siis ma just rääkisin pipike selle seda lugu sellest ajast, kui või seda hommikut meenutasin, nagu kui ta sinna tööle läks. Ja
sa pole seda siin saates rääkinud?
Olen, kindlasti olen. Ma tean, et ma olen. Ma tean, okay. Et ma olen.
No minu kala mälu.
Ausalt olen. Ühesõnaga, see oli see, kus ma nägin und, et ma nagu unes olin enda magamistoas, aga tegelikult ei olnud enda magamistoas, vaid ma sain aru, et see on kellegi teise magamistuba. Ja siis järgmine hommik naabrinaine oli tööle läinud, jäi bussist maha. Siis ta elas seal toakaasasega või noh, korterikaasasega. Tuli koju tagasi ja ratas korterikaasase üles, et ta vaiad vii mind linna. Viiski, aga mitte päris kohale, vaid teisele poole Snelli parki viskas ta maha, sest ta tahtis jalutada kindlasti ka hommik.
Mm-hmm.
Ehk siis tuletud mulle meelde praegu seda uutsat lugu. Oleks ja poleks.
Jah.
Aga ma siis lähen siit edasi ühe hästi vana looga. Tead, see on veel vanem kui meie.
Sa kohe niimoodi siis võtad.
Ja tead, ma võin sulle öelda, et need on, see lugu on isegi vanem kui meie ja sinuga kokku.
No siis see peab olema suisa eelajalooline.
Peaaegu. Ja see räägib ühest poisist, kelle nimi oli Herman. Ja kes siis 1879. aastal kolis koos oma vanematega Ameerikasse elama Eestist. Ja tema oli sellel ajal ise siis 5-aastane. Ja nemad siis kolisid mitte lihtsalt Ameerikasse, vaid peenesse New Yorki, Manhattanile kui täpne olla. Ja kui Herman oli 14, ehk siis 9 aastat hiljem, otsustas ta, et tema jätab kooli pooleli ja mõtles, et hästi äge oleks olla osakene tänava nendest gängidest,
mm-hmm.
kes seal möllasid. Ja siis ta käis ja tühjendas seal igasuguste juutade taskuid ja varastas seda, mida ette jäi ja kätte sai.
Mhm.
Ja mõtles, et kui sellest vähe on, et siis oleks ilgelt hea mõte ka vahepeal Brooklynis ajalehti müüa. Noh, et nagu normaalselt tööd ka
teha. Et ikka miljonäriks saad aga.
Jah. Nii, aga siis juhtus selline asi, et tema sattus kokku hästi tähtsa poliitikuga, kes oli tollel ajal siis USA's demokraatide boss, kelle nimeks oli Big Tim Sullivan. Ja meie Eesti poiss oli niivõrd sümpaatne sellele tähtsale härrale, et andis talle töökoha enda piljardisaalis. Aga see piljardisaal ei olnud lihtsalt niisama piljardisaal, täpselt nagu, ma ei tea, Al Capone mingi kõrts ei olnud lihtsalt kõrts. Seal tagaruumides siis käis sükkene kihlvedude business ja hasartmänge mängiti seal kõvasti. Ja tema siis hakkas seal võtma vastu mängurite panuseid. Ja lõpuks tal läks siis nagu kuidagi väga hästi selle kõigega see kahtlane karjäär ja tähtsatest inimestest seljatagune. Ja lõpuks ta võttis oma venna tööle ja siis määras tema selle Hesper Klaabi manageriks. Ja see oli ühtlasi see punkt, kui Eesti noormees pääses sinna vägevate juurde, kus tähtsad mehed siis oma asja ajasid. Ma olen teiega praegu selle Broadwalk Empire'i mõjutustel, sest et ma vaatsin, et too ajad just järjest ära mingisugune, ma ei tea, 5. korda algusest lõpuni jälle, nii et see lugu on teiega minu lugu praegu.
Okei.
Okay. Mul jookseb nagu.
Mm-hmm.
Nii, ja ta teenis selleks hetkeks nagu roppult pappi, et võttis Broadwayl ühe hotelli, maksis sellest $1200 iga kuu, mis on siis väike paraleel vähemalt sarjas ja võis googeldades selgus, et näiteks sükkene rätsepa tehtud ülikond härradele maksis tollel ajal umbes mingi $60-70. No.
Et see ja mis aastas oli?
See meil on siin praegu nüüd juba 1900 umbes.
Ma vaatan, palju siis praegu on.
No vaata, palju praegu on. Siis enam vähem tuleb see raha tegelik väärtus nagu esile. Ja ta läks...
44 000 toltsi põhimõtteliselt siis.
On jah. Ühe kuu eest.
Selles saaks väikse maja osta siin Eesti Saaremaal kuskil.
Okei. Igalel, ta läks hullult hästi ja siis lõpuks ta avas oma isikliku kasiino, mis sai nimeks The Red Raven Club. Ja seal siis selleks, et kõva businessit ajada, tuli ka politseid vahepeal ära osta ja igasuguseid ametnikke. Aga tema oli selline põhimõtetega Eesti mees, et ta põhimõtteliselt ei maksnud.
Okei.
Okay. tema ei anna mingit pistist kellelegi. Ja tulemus ei andnud ennast kaua oodata, sellepärast, et 1903. Aasta suve lõpus külastas tema klubi umbes paarkümmend kirvestega relvastatud politseiniku.
Kirvestega.
Kirvestega.
Imeline.
Ja politsei siis mässas selle Rosenthaliga aastaid ja aastaid, aga nad ei saanud kuidagi kohe oma seda pistist seal kätte, et ta ei annud alla.
Okay.
Üldse ei annud alla. Ja senaator oli tal selja taga. See siis ühtlasi, noh, sellepärast ilmselt nii tugevalt tundis ennast, eks ju. Aga kui senaator pildilt kadus, siis võttis Manhattani politsei Rosenthali ette ja 1911. Aastal suleti siis ja tema need klubid kõik pandi kinni plõks. Ja see tähendas seda omakorda, et Rosenthalil ei tulnud raha sisse enam.
Ja ilmselgelt.
Ja arvestades seda, kuidas ta enne priiskas, siis nüüd oligi pekkis kõik. Ja ta pidi oma naisega koos sealt Broadway hotellist välja kolima. Ja siis ta võttis laenu, ja et uus mängupõrgu avada. $35,000, mis on nüüd nagu selles mõttes...
No miljonitest räägime.
Ja siis novembri 2011 avastas selle uue kasiino, aga taaskord keeldus ta kadust maksmast. Ja läks meid mõned päevad mööda, siis tulid juba politseinikud kohale ja nõudsid pistist $1000 nädalas. Mis siis üsna jõhkrad summad.
Ma ei tea, Lord. Täiesti seadusetus lokkab, ma ei saa aru.
Mulle nii meeldib see ajastu, sellepärast, et see oli nagu siuke kaos lihtsalt. Nagu,
kaos, jah.
I love it. Igal juhul meie lugupeetud Eesti juurtega mees arvas, et ei, et ikka ei maksa. Ja sellele siis politsei tegi reidi selle peale. Murtsid seal klubi uksed maha ja peksid kirvestega kogu sisustuse puruks. Ja siis sai meie mees aru, et nii ei ole võimalik jätkata.
No parem iljaga mitte kunagi.
Ja mis tähendas seda, et ta, see ei tähendanud seda, et ta nüüd hakkab pistist maksma, vaid see tähendas seda, et tal on vaja oma selja taha sellest uut mõjukat venda. Ja ta siis laine selle raha kokku, et see puruks pekstud sisustus välja vahetada ja ostis endale seljataguse. Ja seljataguseks oli siis New Yorki politsei leitnant Charles Becker. Ja tema oli siis selles linnas sulgenud rohkem mänguasutusi kui ükski teine politseinik. Ja alles hiljuti oli siis Becker saanud endale ametikõrgenduse ja teda oli ülendatud politsei eliitüksuse juhiks. Ja üksuses oli siis umbes 20 tüüpi, kellel oli põhimõtteliselt piiramatu õigus teha, mida nad tahavad eesmärgi nimel.
No kõlas, et nad tegidki, mida nad tahavad oma nende kirvestega.
No aga nüüd nad olid teisel pool vaata. Nüüd nad olid meie tüübi selja taga.
Okei, kas need ei olnud samad tüübid siis politsei ja nüüd politsei? Ei, või?
Ei ole, politseinike ikka New Yorkis on rohkem kui 20 tükki.
Okei.
Nii, ehk siis tegelikult põhimõtteliselt ikkagi maksis pistist, aga mitte nagu käsu peale, vaid läks ise,
kuskile
mujale, valis endale mingid tüübid ja tõtada. Ja see üksus läks nagu hulluks selles mõttes. Et nemad hakkasid siis all ilmas muud kui vahistama inimesi ja läbi otsima neid ja nad tundsid ennast täitsa karistamatult ja hakkasid arreteerituid väga mõnitavalt ja julmalt ja vastikult kohtlema. Ja nende peale pidevalt kaevati, kuid mitte keegi, mitte kunagi ei esitanud ühegi mehe vastu süüdistust, sest et see Becker oli meil seal otsas. Ja siis 9 kuuga sulgesid nad konkureerivaid hasartmängukohti ühe hunniku ja teenis see Becker siis 10 tonni kuus selle katuse pakkumise eest.
No jah.
Mulle tundub see nagu hea plaa.
No, I mean... 4000 versus 10 tonni, no ta maksab igal juhul liiga palju nagu.
Eks ole? Nii, aga ühel õhtul siis said Becker ja meie poiss Rosenthal kokku vana aasta õhtul ühes klubis. Ja seal sõlmiti kokkuleppe. Nimelt siis Rosenthal väitis, et ta peab Beckerile maksma 20% oma tuludest. Ja samal ajal oli ta vahepeal võtnud ise Beckerilt laenu tegevuskulude katmiseks siis $1500. Ühesõnaga, teemi ülikeeruline värk. Aga Beckeri ülemusele kaevati vahepeal, et too vaatab sellele Eesti poisi tegevusele siin läbi sõrmede mingil põhjusel.
Mm-hmm.
Ehk siis ta nagu jäi veits vahele. Ja selle peale sai Becker kõva käsu, et tema nüüd peab siis Rosenthali kasiino ka ette võtma ja sellega kinni lööma. Ja kuna ta ei suutnud nagu või ei saanud käsku eirata, siis ta hoiatas vähemalt meie seda poissi, et reid on tulemas, peida kõik asjad ära, ole ise eemal ja siis sa ei pea kongis istuma. Pärast tood jälle kõik sisustuse lükkad paika ja siis business läheb edasi nagu muinas jõutus.
Mm-hmm.
Ja siis 17. aprill 1912 ründas Becker koos oma selle hullu üksusega Rosenthali kasiinat. Ja Rosenthali väitel otsis Becker ta juba järgmisel päeval üles ja lubas hüvitada kõik tehtud kahju. Ja keegi ei tea, kas Rosenthal tegelikult ka raha sai, aga tema kasiino, ehk siis tema see ainus sisse tulekuallikas taaskord, oli nädalaid kinni pärast seda. Võt. Ja lõpuks Rosenthalil viskas jumala siibrisse kogu see business, sellepärast, et ärida teha ei saanud seal. Ja tekisid veel mingisugused kasiinoomanikud, kes Beckeri peale kaebasid. Ja siis ta mõtles, et ta peaks tegema niimoodi kuidagi, et Becker läheks üldse kinni, sest et ta ju vedas teda juba alt, eks ole.
Mm-hmm.
Ja siis ta mõtles, et juba hea mõte on ajakirjandusse minna selle looga.
Aha, niimoodi me teame siis seda kõike.
Niimoodi me teame seda kõike, jah. Ja artikkel siis sama aasta juulikuus avaldati ja siis kõik lehed põhimõtteliselt lendasid New Yorkis Beckerile kaela, nagu kõik. Et tema on see paha vend. Ja. Nii, aga meie mees pidi tunnistuse andma, eks ole. Ja hommikul kelle 8, siis 16. juulil pidi minema meie mees sinna võimude kontorisse ja vandal tunnistama selle Beckeri vastu.
Mis aastal?
See oli meil nüüd 12.
Mm-hmm, okei.
Okay. Jah. Ja kõik on jumal lost juba, on jah.
Jah, täiega.
Maailma pikk lugu kohe saab läbi ausel. ma jõuan jube toosani kohe. Aga selles mõttes mul hullult meeldib see meie mees Herman, sellepärast, et enne tunnistuse andmist ta mõtles, et mis ta see viimane öö seal teeb, pärast võikast kemplust, mis seal kõik oli aset leidnud ja otsustas, et ta peab mingi korraliku peo püsti.
Õige.
On ju, täiega. Ja siis pärast keskööd läks ta Metropoli hotelli, istus lauda, kus siis mängiti hasartmänge ja ta tellis endale ühe joogi. Ja enne pool kaht öösel tõusis ta lauast ja kündis välja. Ja hotelli ees ostis ta siis lehepoisilt, kes ta ka kunagi oli ju ise olnud. 7 New York Worldi numbrit, mille lehel, seal esilehel oli lugu temast. Ja siis ta läks tagasi, hotelli istus tagasi sinna lauda. Aga samal ajal toimus hotelli ees midagi väga kahtlast, sellepärast, et keegi politsei leitnant võttis kätte ja hakkas hotelli sissepääsu eest inimesi ära ajama ja autos ära ajama, mis oli nagu veits veider. Ja põhimõtteliselt siis 10 minutit enne kahte öösel tuli kelner laua juurde talle ja ütles, et keegi ohutab teda hotelli ees.
Palgamõrval muidugi.
Ja igal juhul Rosenthal oli selle ajalehe esikaanest nii sillas, et läks rõõmsalt sealt laua tagant ära. Ja nagu ta õue astus, siis tulid tema juurde 4 meest ja avasid tule.
Mm-hmm.
Ja tollel hetkel siis 38-aastast Rosenthalid avasid need kuulid nii rindkeresse kui ka lõpuks tuli see kohustuslik hukkamise lask otse pähe. Ja mõrvarid hüppasid seejärel autosse ja põgenesid sündmuskohalt.
Ja politseinik kunagi kindlasti ei tabanudki.
Tead mida? Neid mehi kusjuures ei tabanudki vist.
Või sest nad olid politseinikud.
Aga Becker, see hulvend, see üksuse juht, on ju, see hukati 1915
aastal. Ametlikult või?
Ametlikult hukati. Vanglas 2000 voldiga.
Okei. Okay.
Ja see, ma ei tea, kas täna peab ka veel paika, et see oli Ameerika ajaloo kõige pikem hukkamine, sellepärast, et elektritool on, ja?
Mm-hmm.
9 minutit läks aega enne, kui ta otsa tõndis.
Oh my god.
On ja. Aga kes siis tellis Rosenthali mõrva, arvatakse, et Becker tellis.
Becker ise ikka mõrva.
Aga keegi nagu päris kindlalt seda.
Oh, jummal küll. What a story.
I'm sorry, ma lihtsalt, ma räägin, ma olen nii selles ajastus sees. Ma tean, et see minu lemmiksarja, Forever lemmiksarja, aitäh lugupeetud eksidele. Tegevus toimub veitsa hiljem, aga mul on nii meeldivad need ajastud ja selle nagu kogu see mafia business. Oh my god.
No, see kõlab tõesti väga, väga hullult. See oli üks hull lugu, aga tead, kus veel hullud lood on meil?
Meil on hullud lood on Patreonis näiteks.
See on täitsa õigus, see on täitsa õigus.
Läks kõigesti.
Ja läks kõigesti. Patreonis osad ei saanud ikkagi hääletada mingil põhjusel, aga ilmselgelt meil on seal tekkinud juba.
Ma hääletasin ise selle, mis jäi hääletamata.
Aha, okei.
Okay. Ja kõik on tasakaalus.
Kõik on tasakaalus ja... kirjutati meile ja küsiti ka Patreoni chati kohta, siis chati kohta ma võin öelda nii palju, et see toimib Patreoni appis, veebis veel ei toimi. Ma olen korra püüdnud seda kasutada, aga mitte keegi ei vastanud mulle nii, et mul pole õrnaimugi, kas inimesed said selle kätte või saanud, nii et te võite oma Patreoni appi tsekata.
Ma isegi ei teadnud, et Patreoni läpp.
ja Patreoni äpist muide saate te ka kuulata teine kord, kui teil juhtub nõnda, et Spotify'l on mingi error ja ta ei tunne ära teie feed ja lukus lood on lukus, siis Patreoni äppis saab kuulata ka niimoodi, et ekraan on kinni ja nii edasi. Aga Patreonis siis, nagu mainitud, saab hääletada erinevaid saate teemasid, saate meie saate märkmeid, sarjatutvustusi, kunsti, aga peamiselt te saate kätte varem meie saated ja ka boonusosa, mis on pärast põhiosa. Ainult siis selle nädala videoepisood ma avastasin lihtsalt esmaspäeval, et ups, et ma olin pannud faili laadima, aga ma ei olnud seda lõpuks, sest see fail laadib nii aeglaselt. Mul on kodus nii aeglane net ja ma ei saa kiiret. Ärge üldse tulge mulle ütlema, et ma olen proovinud. Lihtsalt öeldakse, et
aga pole see kõimalik. Maski business ei tööta või? Mis see on see? See star...
Ei, mõtteliselt ma vist ei hakka ühtegi maski asja. Okei, Twitterit ma ei kasuta. Okei, see selleks. Fiberoptilist kaablit on vaja, aga seda siin kandis veel ei ole. Loodetavasti kunagi tuleb. Igal juhul see laadib nii kaua üles, et ma lihtsalt tavaliselt see võtabki mingi 4-5 tundi aega ja ma õhtu panen ta laadima. Heal juhul ta laadib üles enne, kui ma magama lähen, aga vahel juhtub, et mitte ja siis ma lihtsalt unustan vaadata, et see üles panna. Aga igal juhul meie suur tänu kõikidele, kes te meid toetate, kes ka meid niisama kuulavad, olete tärne jätnud meid sõbradele soovitanud, meie lugusid jaganud. Ja kui te meid Patreonis toetada ei saa, see on ka täitsa fine, te võite tulla proovida tasuta prooviperioodi nädalaega. Te võite tulla lihtsalt faluda, sest osad sisu on ka ju avalik ja lisaks kõigele te võite minna meie merchipoodi www.kikimoorid.ee, et näidata toetust oma lemmikpodcastile ja aidata ühtlasi sellel podcastil iganädalaselt sündida. Ja suur tänu meie VIP-külmavaristajatele Hardi, Indrek, Jaanika, Laura Aleksandra, Liisa Margareeta, Priske Piiga ja Ülo. Ning aitäh ka külmavaristajad Anni, Annika, Arinak, Karoliina, Kassandra, Kerol, Dagmar, Tarmo, Diana, Eija, Elina, Endre, Erika Edlin, Ester, Grete, Hanna, Helen, Iris, Janeli, Jürgen, Ka, Kadija, Oliver, Karita. Ma ei saanud aru, kumb oli perekonna nimi, aga ma ütlen igaks juhus lihtsalt Karita, Carmen, Berta, Katarina, Jee, Kati, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke S., Krista, Kristel, Kristiina, Külli, Lii, Liina, Liina K, Maaria, Malle, Marge ja Margit Akka Nahktivi.
Ja siis aitäh Marielle, Mer, Merit, Merle, Mäger, Nastra, Null and Void, Peata Tädi, Raile, Reed, Riina, Riina K, Risto, Skriim, Silm, Shirley, Sigrid, Tiigerhund, Triin, Viirastus, Väike ja Maiken.
Aitäh teile, musurullikesed. Ja ärge unustage siis meile ka oma lugusid saatmast. Järgmine nädal juba on kuulajat episood, nii et kikimoorid at gmail.
Kikige oma kirjad teile.
Jah, kikiga ka. Ja nüüd siis võtan ma ühe mõnevõrra lühemal loo. Aga seest ma loodan, et see on piisavalt naksakas. See on pärit meie lemmikfoorumist Paraweb. Ja Pia kirjutas jaanuaris 2013. Ma pole päris kindel, kas tegu on inkubussiga ja ma ütlen siis, et ta kasutab seda sõna siin seal foorumis, kui vastati erinevat nime kujudega. Ma siit edasi ütlen eestikeelse sõna inkuub. Ühesõnaga, ma pole päris kindel, kas tegu on inkuubiga, kuna mõned asjad ei lange kokku, kuid kindel on see, et keegi või miski külastab mind öösiti, 2 ja 4 vahel öösel. See on nüüd siis...
See ka saad aru, et ma olen täna veel viimast tööd üksi kodus või?
Aga see on nüüd sõike sisu, mis ei sobi kindlasti kõikidele kuulajatele, nii et kui te olete perega kuulate ja on nooremad lapsed, siis võibolla on praegu see hetk, kus nad magama saata. Aga esimest korda tundsin, et keegi käis mind magamise ajal jutumärkides panemas ligi 10 aastat tagasi. Mäletamist mööda...
10 aastat!
Jah, mäletamist mööda juhtus see vaid korra. See juhtus korra! Tolle hetkel ei osanud asjast midagi arvata ja ei pööranud sellele ka tähelepanu. Panin oma kujutlusvõime arvele. Alates 2012. Aasta kevadest olen aga korduvalt tundnud tukslemist alakehas ja pärast on selline tunne, nagu oleksin seksinud. Ärevaks muutis mind aga paar päeva tagasi juhtunu. Olin mehega kaua üleval. Ja siin on, see on tõesti, see on nii kreisi lugu. Olime mehega kaua üleval, läksin 3 paiku voodisse ja korraga tundsin, et hakkas peale. Ainult, et seekord tundsin lisaks veel vasaku rinna hella puudutamist nagu huultega.
Issand jumal!
Otsustas mees oma kohustusi täita. Okei, see kohustusi täita on nii ju väljendus.
See ei ole hea väljend, jah. 2 tükki korraga siis.
Kuid miski oli ees. Nagu reaalselt tundsin nii mina, kui mu abikaasa, et midagi on ees. Ja kogu selle aja oli mul tunne, et minu ja mehe vahel on veel midagi, nagu nähtamatu siidlina, mis on valkes halli värvi. Lisaks kellegi 3. kohal olek. See tõik pani mind kahtlema, kas tegu on inkuubiga, kuna teda tundis samal ajal minuga ka teine inimene. Lisaks ma sain ennast liigutada. Kui aus olla, siis olen iga kord saanud end liigutada. Paralüüsi pole olnud. Ma ei tea, kas see on sellega seotud, aga 2 nädalat varem läksin voodisse ja pimedas nägin, et keegi istub voodis minu koha peal.
Keegi istub?
Mm-hmm. Pidasin
see, see eelnev osa oli mulle vetstutav kuidagi. Võib-olla ma olen lugenud seda.
Okei.
Okay. Aga istub? See on, mäleta.
See on ilmselt samast reedist alt poolt ma koppisin juurde. Et keegi istus siis tema koha peal ja ta arvas, et see on tema mees ja palustan siis eest ära tulla, sest muidu ei pääse voodisse. See must kogu tõusis ja läks minust läbi. Ehmatuseks nägin, et mees juba magas voodis. Kuni siiani olin arvanud, et keegi kujutab mind ette ja seetõttu tunnen seda, ehk siis nagu astraalprojektsioon on või astraalrännak. Uh-huh. Siis ta muidugi uuris, kas kellelgi on veel sellised kogemusi olnud, aga et kas see üldse on nii kuuv või millega nagu on tegemist. Ja siis ta mainis ka, et selles majas igatahes keegi kõnnib vahepeal ringi. Tema kohalolu on tunda. Kas jälgib tema liikumist? Teisel korrusel, kus keegi ei tohiks olla, on kuulda samme ja lapse mängu asi hakkas karjuma. Tere, hihi, tere, tere, tere. See läks nuppule vajutama. Mängu asja oli aga voodi all ja kedagi polnud seal toas. Kuid mulle tundub, et sööine külaline pole see, kes pidevalt siin ringi liigub. Lisan veel, et sööine külaline on soe, mitte külm nagu vaimulevused, kellega seni olen kokku puutunud.
Jumale eest appikene, mis asja, no.
Mm-hmm.
Mis asi see on?
Väga kahtlane lugu. On? Ma ütleks, et see, et mees teda tundis, ei tähenda üldse, et ta ei võiks inkuub olla. Ja paralüüs käib kokku rohkem ikkagi luupainajaga, aga no jah, kes ütleb, et inkuub ja luupainaja mõlemad ei võiks paralüüsi tekitada, võib-olla võivad.
Ma mäletan, kui see inkuubide teema esimest korda üldse minu suurele lauale sattus üldse nagu historiline esimene kord, siis keegi ütles mulle, see ei olnud sina, see oli enne seda, kui ma sinuga hakkasin asjatama. Nii.
Võisiti 2-4 vahel.
Keegi ütles mulle, ma ei mäleta, kes see oli. Targad sõnad, vaidle mulle vastu, kui tahad. Aga, et kui ärgata üles või kui sa tunned, et keegi nähtamatu tegeleb suga, või on tegelenud, et sa tunned, et sa midagi on toimunud, aga siis on, ma ei tea, magasid või noh, mis iganes on. Ja. Et see, kes käis toimetamas, keda kahtlus, kuidas kahtlusaluseid kindlaks määratab, on see, et kõik need inimesed, kes tõenäoliselt tahtsid seda sinuga teha oma eluajal, aga ei saanud või ei jõudnud.
Kummitsed siis nagu?
No, põhimõtteliselt niimoodi võttes jaa.
Ja. No, inkuubid on ikkagi teemonliku päritolu.
Seda küll, ja, aga tookord sellest, noh, see ei tulnud ka tühja koha pealt see teema üles, eks ju.
Mm-hmm.
Ja see oli nagu ajastuse mõttes nagu haigelt täpne, sellepärast, et just mingi mõni nädal varem sain ma teada, et mul üks endine koolikaaslane, koolivend, oli üle pannud ennast ja siis see tõttu siit ilmast läinud. Aga mida ma for fact teadsin, et oi, kuidas ta tahtis, täiega tahtis, kogu aeg tahtis.
Okei.
Okay. See oli nagu sõike veider, sõike, ma ei tea.
Ma arvan, et
aga see ei ole päris sama asi.
Ja siin on erinevaid, kindlasti on erinevaid tegelasi, kes käivad, sest et ma soovitan kuulata sellest podcasti nagu The Exorcist Files, nende boonuslood just nüüd rääkisid viimased, mis need on tulnud. Jaanuari alguses rääkisid inkuubidest, sukkuubidest läbi siis katoliku eksortsistide ja preestrite prisma, nii et see on ka väga huvitav kuulamine ja annab, aga seal on muidugi kõige suurem see tähtis osa on see, et nad vajavad nagu kutset või et sa pead ise nad sisse laskma.
Nõus olema põhimõtteliselt.
Ja. Okei, no sul nüüd on ka siis võimalus veel sarada.
Ja ma enda need voodi kummitused jätan boonusesse ja siia teen lõpetuseks ühe hästi lühikse kummitusloo, mis mul on juba üsna mitu saadet dokumentis failis siin olemas olnud ja ma ei ole selle nii lihtsalt siin.
Okei.
Ja see oli ka minu mõelest paraveebist, kus siis üks kasutaja kirjutas sellist asja, et tema nägi öösel enda toas midagi. Ja kirjutas siis nii. Mäletan, et karjusin unes vanaema. Aga vanaema on surnud juba aastaid. Mingi kella viie paiku öösel ärkasin ja külmaverina käsid üle. Ja kui ma kapi poole vaatasin, nägin valget objekti, mis meenutas energiat. Kuid nagu ma seda nägin, siis ei saanud ma enam liigutada.
Okei.
Okay. Mis on üliveider?
No, hea. Ütleks ufo siin juba, tahaks öelda.
Aga ei saa.
Noh, okei.
Okay. Igal juhul, see valge kuku läks temast mööda, ehk siis teise toa otsa, arvuti poole, ja kadus ära. Ja siis ta oli kella vaadanud, mõelnud, mis asi see veel on, ja mõtles, et okei, okay, et varsti on hommik, on ja, kui noh, kell oli viis, ja et elan üle ja ta on näin. Tund aega läks mööda. Ja siis tuli see sama valge kogu sealt arvuti poolt, kus ta enne ära kodus. Plõksti. Ülejäänud senaarium sama, jälle külma värinat ja tuba tundus jahe. Ja see asi siis liikus otsa selle kirjutaja poole.
Mm-hmm.
Ja siis oli kirjutajal pilt eest ära läinud.
Ikka ma ütleks ufot.
Kurat, ära ajamid see kas.
Ma tahad selle vanaema juurde jääda pidama, ma sõnaru.
Ma tahaks vanaema juurde jääda. Ma tahaks vanaema juurde jääda. See on kõige tiibim lause, mida ma olen öelnud viimased
viimased.
Nii, aga siis ta ärkas uuesti üles. Oli ikka külm. Proovis ennast nagu ümber pöörata voodis. Ta oli vastu seinase hetk. Ja ta ei saanud ennast liigutada. Ja lisab veel siia, et uni see kindlalt ei olnud, sest et ma ju vaatasin korduvalt kella ja mõtlesin igati kainelt. Ja.
Mm-hmm.
Ja siis ta ise lisab siia, et vanaema väidetavalt vihkas mind ja ma sain sellest alles pärast tema surma teada. Kui tal haiglas oli ja ma teda külastama läksin, oli tal alati väga halb tuju. Ja igakord, kui mina ei läinud teda vaatama, aga näiteks ema läks vaatama, siis oli tal alati väga hea tuju. Ja tädi rääkis mulle, et vanaema mind ei sallinud ja võib-olla see kõik võibki sellega seotud olla. Miks ma mõtlesin, et see vanaema nagu on loogiline, et kui ta päriselt nagu ärkas esimese raksuga üles selle peale, et nagu karjus vanaema.
Mm-hmm.
Et see esimene asi, et tavaliselt mm-hmm. on nagu õige. Aga see tulnud ka teoori on ka fun.
Ja, no jah, see, et pilt kaab taskusse, et sa ei saa liigutada. No väga kahju, mul on nii kahjutama vanaemasid, kes vihkavad oma lapse lapsi.
See on nõme, aga see on reaalsus ka paraku.
No jah, aga ta on surnud nüüd.
Muidu meil ei oleks lugusi, millest rääkida.
Paraku küll, palju katkisi perekondasid.
Jep.
Aga noh, lõpetame siis sellel kaunil noodil. Rõõmsam meelselt siin.
Aitab küll, positiivne. Aitab
küll, ma loodan, et te olete nüüd sama masendusest nagu meie. Ja saatke siis tšop-tšop-tšop oma kirjakesi ja lihtsalt nüüd palju saab neid siis sortida ja teemadesse jagada ja mis siis ikka, püsige kõhedad. Mul on siin nüüd siia boonusosasse siis üks ükke huvitav thread, mille ma eile leidsin, sellepärast, et keska inimene, kes ka meil siin saates külas on käinud.
Saab uuesti tulla varsti ma?
Ma võin küsida. Ühesõnaga, postitas midagi ja siis ta viitas isenda threadile, mis on pärit detsembrist 2022. Sest et see teema tuli meil tegelikult, mis värk sellega on podcastis natuke üles ka, aga see thread, mis ta siis Twitteris on pandud, on hästi huvitav ja siin on natuke verd ka ja ajalugu. Ehk siis see lugu on siis nüüd keska inimeselt ja kas te teadsite, et Eestis on vähemalt kaks kohanime, Vorbuse ja Purdi, mis on Šoti päritolu? Ja kui te ei teadnud, siis Eestis oli väga palju šotlasi omal ajal.
Ma räägin, ma olen nii valel ajal siin lihtsalt nagu. Mm-hmm.
Nii et kui te teete geenitesti ja tuleb välja, et teil on šoti verd, siis see on väga, väga reaalne. Et, sest et siin nad olidki varauusaegses Eestis, et siis šotlased. Ja keskaeg inimene kirjutas, et ilmselt sattus Britte aegajalt Eestisse keskaegse hansakaubanduse raames. Kuid suurtel kiirustel ja hulgakaupa hakkas neid saabuma Liivi sõjajal, mil siis Eerik 14. ja Johan 3. neid oma palgasõduriteks värbamasusid. Ja augustis 1573 saabus Tallinnasse suur šoti palgasõdurite üksus. Koos naiste, laste ja muude saadutega ilmus linna kuni 5000 šotlast. Kas sa kujutad ette?
Koos naistele ja laste ja
aga kõigega. Aga kogu see armaada 5000 korraga Tallinnasse, mis tõenäoliselt oli sel hetkel vaevalt seal nii palju inimesi elas. Mm-hmm.